Rodania. Rodania.
Med Lombardiet rundt og Paris Tour i bogen er den europæiske cykelsæson 2019 et overstået kapitel. Vi kigger tilbage på de to løb, og så har vi et interview med Lars Bak, som med en 7. plads i netop Paris Tour satte punktum for en flot karriere. Du kan blandt andet høre, hvilket resultat der var karrierens største for den 39-årige dansker. Og så blev ruten til næste års Tour de France offentliggjort i tirsdags. Vi har Kasper Ankagaard i studiet for at analysere ruten. Velkommen til dig, Kasper.
Mange tak.
Hvad er sådan din umiddelbare vurdering af Tour de France-ruten 2020?
Umiddelbart så er det en rute, hvor man har prøvet at lave mere af, hvad der er godt og fungerer, og mindre af det, der ikke fungerer så godt. Og så har man strakt det hele ud over alle 3 uger, så det bliver et langt og intenst forløb i kampen om den gule trøje.
Og et langt og intenst forløb, det bliver...
Det sagde hun også i går, eller hvad?
Stop nu. Et langt og intenst forløb, det bliver vores næste podcast også, fordi Kaspers gennemgang af ruten for Tour de France 2020, den laver vi faktisk som en Tour de France special umiddelbart efter den udsendelse, du sidder og lytter på i øjeblikket. Og du kan naturligvis finde den her Tour de France special i dit Veluropa podcast feed. Mathieu Brechel skulle have været her i dag, men han har desværre måtte melde afbud, så ham har vi med ved en senere lejlighed. Til gengæld så har jeg mine 2 andre sportsdirektører på plads, Stefan Djurhus og Kim Plesner. Velkommen til jer også.
Tak.
Godt. Tak for det.
Ja, det var vigtigt lige at få det på plads. Kim, vi har fået en ny ven, der hedder Fremtidspoul. Vi havde hans anmeldelse med i sidste uges podcast, og han har virkelig været om sig på de sociale medier, efter han i sidste uge fik kaldt os den bedste trio siden Ørkenens Sønner.
Jo, og jeg synes, at det, den Photoshop-kunst, han fik lavet, den rettede meget op på misæren omkring, hvor mange der lige er med i en trio og en kvartet og en duo og sådan noget.
Ja, det gik for sig på Twitter umiddelbart efter.
Ja, det gjorde det.
Gå ind og tjek Veluropas Twitter-konto, der kan du altså se det her billede, som Fremtidspoul han lagde op af os tre, og så en fjerde person i trioen ved navn Tina Møller. Stefan, det går også fortsat godt på tier.dk.
Ja, det gør det. Vi kommer lidt deroppe af. 357 er vi oppe på, og der kommer også en anden præmie, har jeg hørt, som er rigtig spændende.
Jamen, lidt senere, der løfter vi sløret for en præmie, som bliver udløst ved 375, og jeg kan godt røbe, at det har noget med en dansker at gøre, som sluttede karrieren i weekenden. Og lidt senere i udsendelsen, der trækker vi som sædvanligt også lod om en vinder af et freebet på 200 kroner til vores samarbejdspartner for Odset. Du kan som altid finde Veluropa Podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og når du så er inde og lytte, så vil vi altså sætte pris på, at du både giver os nogle stjerner og en anmeldelse. Husk at følge os på de sociale medier. Du finder Veluropa på Twitter og Instagram på @Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Vi lægger ud med Paris Tour, der blev kørt i søndags. Den forsvarende mester Søren Krav måtte desværre se sine chancer forsvinde i det støde grus efter en punktering på et tidspunkt, hvor han jo ellers lå helt i front. Krav, han smuttede afsted fra hele feltet med sådan cirka 70 km til mål. Stefan, var det tilfældigt, eller lignede det noget, der var planlagt?
Jeg tror, det var lidt mere... Altså, jeg tror ikke, det var tilfældigt, at han ville lidt derudad, men... Det er lidt sådan, at det var lidt sådan, han gjorde sidste år, hvor det lykkedes, men der kom ikke rigtig nogen med den her gang. Eller jo, ham, Boy van Poppel, han kom med, men han var ikke til så meget gavn. Så det kan være meget smart at komme ud og komme lidt på forkant, men hvis man skal gøre det mere eller mindre alene og så langt udefra, så går den lidt i vasken. Så det var sådan lidt et mærkeligt, hvor han ville gerne derudad, men han ville heller ikke bruge for mange kræfter på det. Og så lige med punkteringen på det der tidspunkt, på det gyldne tidspunkt.
Det er klart, det ødelægger det hele for ham. Altså, vi havde jo Søren med i forrige podcast, hvor han jo var ikke bare fortrøstningsfuld, men glædede sig til det her løb også, fordi han var skadesfri og han var sygdomsfri. Mm. Han er tidligere blevet to år, han vandt sidste år, så han kender jo løbet og ruten og ved, hvad der skal til.
Ja, og han nyder jo rigtig godt ud af at komme lidt ud på forkant, altså sidste år. Hvor han også lidt får hullet for æret, og det falder jo ham til grund, når han får besøg af Nicky Terpstra, som jo er en maskine, eller var det i hvert fald. Og så kan man sige, altså det ideen er der, men det lykkedes ikke lige. Og jeg ved ikke, så var nogen, der snakker om, at han måske ikke var så godt kørende, men det sagde han jo selv, at han var godt forberedt, så jeg tror lidt, at det er også lidt kendetegnet med Søren nogle gange, at han kan være virkelig, virkelig stærk, når han er tændt, men når lyset slukker for ham, så har han da også med at stå lidt af. Så jeg tror også, det var lidt det, der skete, at han fik brugt lidt dumme kræfter, og så bliver han hentet, og så bliver det lidt for hårdt, og så tror jeg, han mister lidt, lysten på en eller anden måde, ikke? Eller troen på det i hvert fald. Og så er det også sidst på sæsonen, hvor at...
Man kan sige, at det var sidst på sæsonen for mange, ikke, men for Søren var det måske netop en frisk start, så den der punktering, der kom på et uheldigt tidspunkt, og virkede bare som noget, der, som du lidt siger også, bare slog ham lidt ud.
Jamen, det tror jeg også. Altså, var han nu kommet ind på dæk af Jelle Valais, så er jeg svært ved at se, at han skulle slippe det hjul igen. Så det kunne meget have vel været en sejr der, han har tabt. Og så også det der med at få et hjul af Shimano-bilen, og altså, så sidder det lidt skævt, og der er mange ting, der kan være irriterende. Det er meget muligt, at han skulle have justeret det hjul og af cyklen igen og så videre. Så det ved vi ikke, det er noget Søren han kan se, men der er i hvert fald lidt andet, der er kokset der.
Det var ikke den rigtige snelle Jelle, men Jelle, der vandt, han var snelle Jelle Valais fra Lotto Soudal, vandt nemlig løbet i ensom majestæt, og Kim, vi kan vel godt konkludere, at det var noget af et solorit, han fik fyret af.
Ja, det var, ja, dels var han selvfølgelig stærk, men det var også den der med, at så forfølgergruppen, det blev aldrig rigtig sådan, at de kunne finde ud af, hvordan de skulle sætte den der forfølgelse i gang, og da de så kom sådan relativt tæt på mål, og han havde et ret solidt forspring hele tiden.
Han holdt med længe på den der 1.20, ikke? Ja. De kunne kun lige hugge 10 af, og så...
Og så kommer de ind på nogle grusstykker, og der bliver der spredning også i forfølgerne, og så skal de til at regruppere, og så bliver det bare sådan noget... Ja, det bliver ikke en organiseret forfølgelse, både fordi gruppen er for lille, og ikke for mange hjælperytter, og så kommer alle de her bakker og små grusveje, hvor det nogle gange næsten er en fordel at ligge foran og bare køre fuld gas.
Jeg tror også, at der, hvor den ligesom kikser, det er, at Francis Deschaux, som jo har altså vel det stærkeste hold til start, og de går også op og tager ansvar, men de ender med at køre det her stop and go, hvor de vil gerne have skilt ud i flokken, men altså de vil gerne køre sidevind der, hvor den gør ondt, og så vil de ikke køre bagefter, og de formår aldrig rigtigt at få lavet den der fuldstændig favoritgruppe, eller den situation, som de gerne vil have. Så når de kommer ud på den anden side, og de har 30 mand på dæk eller 20 mand på dæk, så vil de ikke rigtig fortsætte på den. Så det blev bare sådan, hvor at de fik hentet 10 sekunder, så fik de givet 10 sekunder igen til Jelle Valais, og så ender det med også med deres uheld. De havde punkteringer til højre og venstre, som også ødelagde jagten, ikke? Fordi så skulle de sidde med den der, skal vi vente eller skal vi køre? Og så det endte bare med at være en fuser, og det er jo netop derfor, når det er sådan nogle her cykelløb, at det er godt at komme ud og ligge, fordi Jelle Valais, han holdt den, altså selvfølgelig kørte han stærkt, men han holdt også bare den der steady, og havde Francis Deschaux grebet det an på en lidt anderledes måde, og måske kastet Stefan Küng ud. Det er også deres fejl, at de ikke sender nogen med derud. Altså, de ender med at sidde og gøre alt arbejdet, og ikke få noget ud af det. Og det er jo det, som man som cykelhold aldrig vil. Altså, man vil gerne på forkant, og det er derfor, det er så vigtigt for cykelhold at få en mand med i udbruddet. Fordi så kan man, så skal man ikke bruge kræfterne, man skal ikke tage ansvaret. Og det er det, Francis Deschaux, de ender med. De var næsten for store favoritter til det her løb.
Man blev altså snydt af Jelle Valais. Set med rød-hvide briller, så var dagens mand i Skysovs uden tvivl Lars Bak. Han kørte sit sidste løb i karrieren og sluttede på fornem vis, da 39-årige dansker leverede en mandfolkindsats og havde flere fremstød i finalen, og til slut der rakte det til en meget, meget flot 7. plads. Det her, det var et flot løb at slutte af på for Lars Bak, Kim.
Ja, og jeg synes også på den Det blev sådan en rigtig fin, et fint symbol på den Lars Bak, man kender der med lidt snavs i ansigtet og et par fremstød og samme bit, ja. Og det, den måde, han godt kan lide at køre cykelløb på, ikke? Så det var fint, at han fik vist sig frem der. Og meget bedre, synes jeg egentlig, end hvis han bare havde siddet i et eller andet røvsygt tv-udbrud fra starten, fordi man godt vidste, at så var det det, ikke? Så fik han jo rent faktisk kørt, om ikke fuld finale, fordi Jelle der, han var svær at få halet ind, ikke? Men det var, det synes jeg var en flot, rigtig flot afslutning.
Og i går, der talte jeg faktisk med en meget snaksalig Lars Bak om afslutningen på en lang karriere. Og så løftede han også sløret for det resultat, han er allermest stolt af. Jeg skal lige beklage hyletonen her i starten af interviewet. Lars Bak, velkommen til Velropa Podcast.
Tusind tak skal du have, Claus.
Lars, nu siger jeg cykelpensionist. Hvad siger du så?
Jamen, så siger jeg, det er du fuldstændig ret i, det er en underlig fornemmelse, men på en eller anden måde også en rar fornemmelse, og altså, jeg har gået med de her overvejelser i et stykke tid, og fik annonceret det under Tour de France, så jeg jo vidste det i et stykke tid, og jeg vidste jo, da jeg startede i år, at det meget vel kunne blive den sidste sæson, så jeg har det egentlig godt med det, men det bliver selvfølgelig underligt, når de andre begynder at skal på træningslejr igen, og sæsonen går i gang næste år, men nu, lige nu der tænker jeg ikke lige på det.
På den anden side, så er du blevet 39, når den næste sæson går i gang. Der er du faktisk blevet 40, du fylder 40 i januar. Er det ikke et godt tidspunkt at stoppe på?
Jo, det synes jeg. Man kan også se på ens performance. Jeg er ikke blind, og jeg kan også godt se, at det ikke er opadgående mere. Det kan godt være, jeg smiler meget og er glad, men altså, det har også været et hårdt år, og det har også været et år, hvor du virkelig kunne mærke, hver morgen, når du stod op, så er det gået ondt i kroppen. Ikke sådan, at folk skal undre mig på nogen måde, men jeg kan altså godt mærke, at jeg ikke er 25 år mere. Og derfor var det også bare super fedt, at jeg kunne slutte så godt af her i søndags i Paris Tours, for ligesom at vise, at man har det altså stadigvæk i sig, når man virkelig er gærig, og det var jeg jo super glad for at kunne vise stadigvæk jo.
Men er du lidt ærgerlig over, at du rent faktisk kører så godt i Paris Tours, og så siger, jamen, hvad nu hvis du havde fået lov til, eller bare havde kørt på nogle andre tidspunkter, kunne du så have vist dig mere frem?
Nej, altså overhovedet ikke. Jeg fortryder faktisk ingenting. Det er jo klart, at Paris Tours, det er jo på en eller anden måde, så er jeg jo skide heldig, det løb hele dagen, ikke? Og jeg har selvfølgelig også gode ben, men jeg har også, jeg har ikke kørt så mange cykelløb her i efteråret, men jeg har rent faktisk trænet som galt, fordi jeg sagde til mig selv, nu skulle du kun gøre det en gang mere, ikke? Jeg kunne jo også have fået lov til at køre Danmark rundt, og så sluttet med det her løb Grand Prix i Sperke 21. september, men det var faktisk ikke interesseret i. Jeg var egentlig interesseret i at også slutte min karriere i et løb, hvor jeg vidste jo, at det blev vist både på Eurosport og TV2, men Paris Tours for mig er jo en gammel klassiker, og det er for mig et stort cykelløb. Og det er ligesom, det vil jeg godt have med, og så ligesom slutte det der. Og så har jeg ligesom haft det som mål, ikke? Det har jo været det der med, du ved, man vidste, at det var sidste chance, og der skulle levere varen. Det prøvede jeg så godt, som jeg kunne. Og det var en fed måde at slutte af på, fordi havde man nu stået af ude for plejningen, så man går ind og tænker på det som de sidste minde. Nu tænker jeg så lidt, puha, man sad i princippet og kørte om podieplaceringerne til sidst. Selvfølgelig Jelle Velaez var klart den stærkeste, og ham kunne vi aldrig nogensinde hente. Altså, han var jo, det var imponerende, som han kørte. Men det var fedt at ligge sammen med Oliver Narsen og hvad han hedder, Niki Tatsba og drengene der. Ikke? Det var sgu skide sjovt.
Ja, men dem kunne du næsten også være far til, jo.
Ej, det er ikke en gitarster. Han er, jeg tror, han er et år yngre end mig.
Da du krydser stregen, der strækker du lige højre arm i vejret. Hvad går det ud på?
Ja, men det går egentlig ud på, at indløbet der blev jo hyldet på podiet af arrangørerne. Det var virkelig flot, hvor de faktisk viste billeder fra der vand en etape i Giro d'Italia i 2012. Plus at kommentatoren, han ligesom sagde, at det her, det er Lars' sidste løb, og jeg fik en lille gave, og så tænkte jeg sådan lidt, du ved, alle vidste, at dem jeg kendte, det var mit sidste løb, og jeg kunne nok godt regne ud, at der stadigvæk var kamera på der, når jeg kom ind i sådan omkring top 10. Så det var ligesom en applaus at sige, okay, jeg vinker lige farvel, og jeg har stadigvæk.
Og var der på et tidspunkt en lille drøm om, at du rent faktisk kunne køre på podiet?
Ja, altså jeg vil sige, der hvor vi kommer ned på det flade jo, og hvor der ikke er flere bakker tilbage, der er vi sådan set kørt væk. Der er Oliver Narsen råber faktisk efter mig, vent, eller han råbte selvfølgelig på engelsk, ikke? Men så Nicky Tafter, han får det så lukket, og så går den lige i stå, og så kører de jo så igen de to, og der kommer jeg til at være bag ved ham, Bart de Bakker, og så tøver jeg i 2 sekunder, og så er de jo nogle af verdens bedste cykelrytter til sådan et slags løb, og dem henter du ikke bare lige jo. Jamen, så kører vi jo en gang til, og så det meget også kommer med, ikke? Og så kommer de to andre op også, fra Topsport Flandern og Wanty. Og så altså, det er meget, han sidder lige en føring over, og så kører han fra til sidst. Men til allersidst var jeg egentlig lidt ligeglad med, at blive nummer 5, 6 eller 7. Jeg var egentlig bare, det var egentlig bare med at holde hjem der, og så få sin top 10-placering. Men lige da jeg kom i mål, der var det lidt puha, altså det kunne være sjovt at have været det på podiet. Men som jeg siger, når alt det er sagt, så var jeg jo skide hammerne heldig hele dagen. Så en 20. plads, det er... Det var mere end godt, kan vi ikke sige det sådan.
Men en gang imellem, så skal man også have lov til at være heldig, og 7. plads var jo en fantastisk måde at slutte karrieren af på. Når du sådan kigger tilbage, er der så en sejr, eller et løb, eller en oplevelse, du tænker, det der, det var det hele værd?
Ja, men det var Paris-Roubaix i 2011. Det var en fantastisk dag, hvor man ligesom inden løbet havde sat sig op til at køre efter de store placeringer, og havde ligesom, hvad kan man sige, ind i hovedet havde en idé om, at jeg skal efter Arnberg, skal jeg i udbrud, og jeg skal prøve at komme favoritterne i forkøb. Dengang var det jo Cancellara og Tohu Soft, som havde det der ekstra gear og Balan. Og alt det, som jeg havde drømt om inden, og alt det, som jeg egentlig har forudsagt, det kom til at ske. Og til sidst kører vi jo, altså okay, fra Summeren kører væk for os til sidst, men han er 20 sekunder foran os. I princippet sidder man egentlig og kører om sejren i Paris-Roubaix, og til sidst, så sidder vi og spurgte om andenpladsen i Paris-Roubaix. Og det var jo, altså Paris-Roubaix, det var jo det som jeg altid sad og så, allerede inden jeg begyndte at køre cykelløb for 4-25 år siden, ikke? Og det er jo et løb, som jeg altid har været så fascineret af. Så bare det, jeg kan huske første gang, jeg fik lov til at køre det i 2004, der var det sådan, wow, det var bare en drengedrøm at få lov til at køre det. Nu nåede jeg at få kørt det 13 gange, og jeg sad den dag og kørte, hvad kan man sige, fuld finale, og ja, kørte principielt om sejren i Paris-Roubaix. Det er jo kæmpestort at få lov til, så selvom jeg ikke vandt, så lad os sige, det var den fedeste dag på cyklen, jeg har haft.
Til gengæld så vandt du en etape i Giro d'Italia i 2012. Prøv at tage mig tilbage til den dag, og også fortælle lidt om, hvor stort det var for dig.
Ja, det er selvfølgelig kæmpestort. Det er jo også noget, som man altid har i historiebøgerne. Det er jo sådan noget, når du snakker om med dine børn, eller med, når de viser på TV2 eller på DR1, de er jo detaljer statistik over, hvem af danskere har vundet, ikke? Jamen, så vil man altid være på den liste. Og det er jo det, som sejre kan gøre. Det er jo, man bliver skrevet ind i historiebøgerne. Det gør man ikke ved at blive nummer 5 i Paris-Roubaix, men at vinde en etape i en Grand Tour, det var jo også altid en drøm. Så den kommer næsten på højde med 5. pladsen i Roubaix. Og folk vil nok sige, at det er større at vinde en etape i Giro d'Italia, fordi Giro d'Italia er det sammen med turen, vil jeg sige, de to største etapeløb. Og det var jo, altså jeg ville jo helst have vundet en etape i Tour de France, men det var jeg ikke god nok til. Men så prøvede jeg at opleve det i Giroen, og det er jo bare fedt at kan sige, at jamen, jeg har vundet en etape i en Grand Tour. Det er så selvfølgelig ret mange cykelrytter, der egentlig prøver at vinde et eller to løb deres karriere, og hvis man så kan vinde en Grand Tour etape, jamen så er det er jo kæmpe stort. Og det startede i Danmark derovre, og det blev også vist på TV2, og det var egentlig ikke engang meningen, at jeg skulle køre det, fordi at, men så brækkede jeg jo den her hånd i starten af året, og hele mit program blev lavet om, og så blev det ligesom et mål at prøve at gøre det rigtig godt i Giroen, og hver dag bliver jeg egentlig bedre kørende, og ramte en masse udbrud, ikke? Det var jo også fantastisk at starte i Danmark, og så ligesom køre videre på den motivation, ikke? Det er også tit det, der gør, at man kører godt, det er den der, hvis man har glæden ved at køre de der bestemte løb, hvor der er noget ekstra på spil, ikke? Ligesom der var her i søndags i Paris Tours, ikke? Man vidste, det var sidste gang, man kunne gøre det. Det er ikke hver år, de detaljer starter i Danmark, så, som allerede de første etaper i Danmark gik jeg i udbrud, ikke, for fordi at jamen altså, man kan lige godt vise flaget, ikke? Det der får du aldrig igen at prøve, så jeg er jo pisse misundelig på de danskere, der skal køre Tour de France nu her i 21, ikke? Ja.
Nå, der er godt der bare comeback til den tid.
så laver vi et eller andet Grand Fondo, Claus. Der er mig i spidsen, og så må de andre følge efter.
Så laver vi et Old Boys hold. Lars, jeg tjekker også op lidt på nogle af dine andre resultater, og det starter sådan set meget godt med, at du i en ret ung alder og tidlig professionel vinder Tour de l'Avenir, altså det her, som vi kalder for ungdommens Tour de France. Fra det punkt af og så til der, hvor du er nu, hvor går det fra, at du skal være en af de dominerende kræfter i feltet, altså med hensyn til sejr, til at du i stedet for bliver en luksushjælperytter?
Ja, men det er jo... Det er der jo mange grunde til, altså det er jo, altså hvis man vil køre på de største hold, som jeg jo altid gerne har ville, og prøve at køre efter en Tour de France-plads, så skal man have nogle spidskompetencer, og jeg har jo aldrig været den med de største spidskompetencer, men jeg er konstant og jævn og stabil og altid i fysisk god form, ikke? I mange år, der kørte jeg altid 2 Grand Tours om året, både Giroen og Touren, og jeg kørte fuld klassikerprogram, og det er jo klart, og så bliver det, vil du komme til at se det endnu mere i cykling, at folk specificerer sig endnu mere, og man skal have nogle flere pauser imellem løbende, og specielt træne mere, fordi vi ser jo de her rigtig gode rytter, de kører måske 60-65 løb om året, men når de så leverer varen, så vinder de også, ikke? Men altså, det er jo ikke alle, der kan få det sådan på cykelhold. Der er også nogen, der skal køre de her 85-100 cykelløb, nu er der så kommet en grænse på, at du kun må køre 85 løb, men altså, der er jo nogen, der også skal bære hele tiden, hvad kan man sige, holdet, og det er jo været sådan en type som mig, som er jævn god i alle terrænger, ikke? Fordi det er jo også et job, samtidig med, at man selvfølgelig skal altid gå efter sejren, men hvis du kører på nogle hold, hvor der er nogle kæmpe stjerner, så er det svært at få lov til at få din chance hver gang. Men jeg synes jo altid, at jeg har været god til at gribe chancen, når jeg kunne, ikke? Der var nogle år på Lotto, hvor vi kørte Danmark rundt, hvor jeg kunne få lov til at køre min egen chance, hvor jeg jo 3 år i træk, det nummer 2 sammenlagt, og nåede også at få førertrøjen den sidste gang, jeg kørte det. Og så det første år på Lotto, de første år på Lotto, der Greipel ikke kørte Giroen, jamen der kunne vi køre vores egen chance i Giroen. Og der vandt jeg så også en etape i Giroen, ikke? Og det første år vandt jeg Grand Prix Formi, som også er et kæmpe løb i Frankrig. Så altså jeg har trods alt 12 sejre i min karriere, så det er jo ikke sådan, at jeg ikke har gået efter chancen for at vinde. Men det er jo også klart nok, de sidste år her, der har jeg mere lagt en kraft i at være 110% dedikeret hjælperytter, fordi at jeg ikke har haft så mange skud i bøsten mere, vel? Så det er klart, at hvis du begynder at lave dumme ting, og så ikke kan lave dit hjælpearbejde, jamen så bliver du fyret og får bladet, så... Man kan ikke være ligesom Thomas De Gendt, du ved, der bare kan skyde løs hver dag. Det er jo imponerende, sådan som han kører. Jeg kunne måske køre en tredjedel af hans niveau i midten af min karriere, ikke? Og det er jo også det, der gjorde, at man en gang imellem hæver en pind hjem her og der, ikke? Og det skal være at huske, jo. Fordi at, som for eksempel her i Paris Tours her i søndags, det der, at du ligger og kører finale, man får det der adrenalin, man får den der, wow, ikke? Kæft, hvor er det fedt at være cykelrytter. Så uanset om man er hjælperytter, så skal man stadig have de der oplevelser hver år, fordi ellers så er det simpelthen ikke værd at lægge alle de træningstimer. Men det er jo klart nok, når man kommer op af 8-39 år, som jeg har været her de sidste år, så bliver det længere mellem snapsene, og hvis du ikke kan stille dig ved det, så skal du jo stoppe, og det er jo også en af grundene til, at jeg siger, nu nok er nok. Jeg har ikke, for at være helt ærlig, Claus, jeg har ikke mere at give, jeg har ikke mere at byde ind med. Jeg har gjort min pligt, ikke? Og jeg har været super glad, og jeg synes jo, jeg har været super forkælet. Jeg har fået lov til at være professionel i 18 år, ikke? Altså, det er jo aldrig noget, jeg turde drømme om, da jeg startede for mange år siden, så jeg skal bestemt ikke klage. Jeg er dybt taknemmelig for den karriere, jeg har haft, så ja.
Og nu nævner du selv det her med 12 sejre, fordi der er nogen, der siger, at du kun har 9 sejre. Så hvorfor er der forskel på, hvad nogen siger, og hvad Lars Bak selv siger?
Jamen, jeg tror ikke rigtigt, at folk helt kan huske, eller nogle gange bliver de der resultatlister måske ikke opdateret, men altså, jeg får det nu stadigvæk til 12 sejre, så det er jo det vigtigste, man selv har styr på det jo. Men altså om det er 9 eller 12, det er også underordnet. Jeg siger bare, at jeg har også prøvet at køre med hænderne op over stregen, ikke? Der er jo mange cykelryttere, som ikke rigtig vinder noget i deres karriere. Det er sgu aldrig nemt at vinde. Og når det så er sagt, ikke? Jamen, jeg har jo 5 etapeløb, hvor jeg bliver nummer 2 sammenlagt. Ikke? Men lidt mere heller ikke, så kunne jeg måske have vundet 3 etapeløb sammenlagt igen. Eller igen, så er vi ude i det der med hvis og hvis. Ikke? Men det er jo nogle gange marginalerne, der afgør det. Og sekunder, ikke? Så har man haft held nogle andre løb. Og sådan er det. All in all, i en lang karriere, der går heller uheld lige op. Så det udkom der, eller det output, der ligesom er kommet efter karrieren, det er jo det, der er. Så det kan man ikke rigtig... Jeg tror, når man kører i 18 år, så tror jeg, det er meget troværdigt, det palmarès, man har bagefter. Ikke?
Og en af de ting, jeg lagde mærke til os, det var, at tror du i 2004, nu nævnte du selv den her turnier, som du vandt, Grand Prix turnier, der slår du altså i spurten Alexander Kristoff og Marcel Kittel. Det var senere, det var ikke 2004, men jeg lagde bare lige mærke til, at du havde en enkelt sejr, hvor du slår de to kanoner der, så tænkte jeg, okay, jamen, altså, du er jo en alt mulig mand, altså vi har jo set dig i foran i feltet, og vi har set, at du også godt kan køre lidt opad, og du kører en god enkelt start, og så jeg, at du besejrer de to sprinter der, så tænkte jeg, okay, altså Lars han kan sprinte også, så du har haft en stor palette af ting, du kunne inden for cyklingen.
Jo, altså nu skal jeg så sige, så jeg har været meget all-round selvfølgelig, men det skal så sige, da jeg vandt Grand Prix for mig, hvor jeg slår, hvad der hedder, Kittel og Kristoff, der var jeg faktisk kørt op til Oscar Freire og Michael Mørkov, som er i udbrud hele dagen. Det var en større gruppe, der var kommet afsted, og de havde så kørt væk derfra, og jeg kører så forfældet op til dem, og kører så fra dem til aller sidst inde på den sidste kilometer, og så det laver jeg lidt ligesom det, man kan sige, i Jesper Skiby, hvor jeg egentlig bliver hentet i opløbet, så det gode ved det billede var jo, at jeg ligesom har dem et par meter bag ved mig, sådan det ligner med en masse spurt, ikke? Og det er jo rigtig rart at have på det år, hvor Kittel han vinder 4 etapper i turen, og Kristoff blev nummer 3 der til OL, så det var et fint podium. Det skal man også huske, når man vinder, og så lige få nogle gode brødre med på højre og venstre side, ikke? Og det er jo, det synes jeg jo, jeg gjorde der, ikke? Så det var rigtig dejligt.
Er det et af de bedste billeder, der er taget af dig i karrieren? Er det der, at du kører første over stregen med Kittel på den ene side, og Kristoff på den anden side?
Jamen, det kan vi godt lige sige her i dag, at det var. Jeg kan ikke finde på et bedre billede lige nu, nej. Men det er jo klart, at det er jo sådan nogle, det er jo alle de der billeder og historier, der man har for sig. Ja, det er jo sådan noget, der er sjovt at tænke på tilbage på, ikke også? Og måske lige nu er det lige meget, men om 20 år, når man skal fortælle det til nogen, ikke, jamen, så har man selvfølgelig vundet den der masse spurt i form, så har man ikke kørt alene hjem, så har man simpelthen bare kørt spurten fra spids og slået dem, jo. Altså, det er jo det gode ved det, så kan man lyve lidt også, ikke?
Nej, det tror jeg ikke, der er behov for. Lars, du var også meget, meget tæt på at vinde Tour of Luxembourg i 2004, og lægger ud med at vinde på første etape, og der gjorde du faktisk rent bord.
Jamen altså, jeg gik udbrud fra starten af, sammen med en for, det var dengang, det hed Credit Agricole, og så sætter jeg ham af med 15 km igen, og jeg forklarede ham undervejs, at jeg boede her i Luxembourg, om jeg ikke måtte, fordi der bjergspurter, jo, det måtte jeg godt, fordi at vi regnede jo med, at vi alligevel blev hentet. Så han lå mig at vinde der på Mur de Dommeldongs, og hvad vi nu kørte op af. Og så var jeg også ung dengang, så jeg vandt ungdomstrøjen, eller jeg vandt jo så også etappen der, så jeg vandt ungdomstrøjen, bjergetrøjen, pointtrøjen, førtrøjen, og så vandt vi jo så også holdkonkurrencen, og så var jeg den eneste mand på podiet, så jeg fik mange kys af hende, den kvindelige borgmester dernede i Mondorf, og jeg fik sådan en rigelig hvidvin, kan jeg huske, så det har jeg faktisk også, fordi jeg har en fan, der laver sådan en helt billedserie af det, så det fandt jeg også her den anden dag, hvor jeg havde alle de forskellige trøjer på, så det var derfor, jeg lige kunne huske det. Det var meget sødt af ham.
Så der er flere gode billeder i porteføljen?
Ja, men jeg vil sige, hun er ikke den smukkeste borgmester, men lad det nu ligge.
Lars Bak, tak fordi du var med her, og stort tillykke med din 7. plads i sidste løb, og stort tillykke med en lang og meget, meget flot karriere.
Tusind mange tak, Claus.
Dejligt at have Lars Bak med her i Ville Europa podcast. Det første store interview med ham, efter at han er stoppet, cykelkarrieren. Kim, du har jo faktisk kendt ham i rigtig mange år.
Ja, kendt og kendt i hvert fald, men vi stødte jo i hvert fald på hinanden, dengang jeg var hos Team CSC. Ej, han kom, vi var på den første overlevelsestur med BS og træningslejr i, jeg tror det var ind til sæsonen 2005, hvor han kom til holdet. Og hvor blandt andet, så skulle man ligesom introduceres de første rytter og staff, der kom til holdet. Og det var sådan noget med at drikke fadøl og nordsøolie og sådan noget. Og Jakob Pihl, han sørgede selvfølgelig for, at der kom godt af det. Og det endte med, at folk blev rimelig fulde. Og jeg kan ikke huske, om det var Matti eller Christian Müller, som der en lille tysker, der hed, der brækkede sig på vej ud i jungle. Jeg mener også at huske en episode, hvor Lars Bak, han fik lavet propellen og sådan noget. Ikke? Så der var meget godt gang i den, vil jeg sige. Meget godt gang i den i Badeland oppe i Løgstør, eller hvor fanden det var vi herhenne. Så ja, der var fart på.
Ja, det var en historie, jeg ikke havde regnet med at høre her i Ville Europa podcast. Men jeg er glad for, at vi fik den, Kim. Vi skal også høre lidt mere om dengang, du var hos Team CSC.
Ja, det synes jeg.
Nej, ikke lige nu. Stefan, sæt lige nogle ord på Lars Baks betydning for dansk cykling.
Den er stor. Det er et stort spørgsmål, fordi at Lars Bak har jo været med nærmest for evigt, og vi kender ham jo nok bedst fra sine dage hos Lotto Soudal, hvor han har siddet som forreste mand i Tour de France, men jeg tror også, at altså, han har været, kan man sige, symbolet på en dansk rytter, som kunne det her med at bide tænderne sammen og være den hårde hund, men samtidig så tror jeg også, at han har betydet rigtig, rigtig meget for de nyprofessionelle rytter, hvor at Lars Bak har været den der hyggeonkel, som kunne tage dem med ud og træne på de hårde dage, fordi han er han har højt humør, ikke? Og det tror jeg, at der er rigtig mange af de andre danskere, der har været glade for at have sådan en, de kunne spørge lidt til råd, og som kunne hive dig op, når du havde haft en hård løbsweekend og så videre. Så ja, altså bare en fantastisk karriere, men også bare den måde, Lars Bak, han har ligesom forstået, hvordan man forbliver professionel, ved at han har skabt sin egen rolle og formået at gjort sig uundværlig for cykelholdet. Så på den måde, så kan man sige, at du behøver ikke nødvendigvis at vinde cykelløb, men du skal udfylde en eller anden rolle, altså, og det har han bare formået at gøre, så det er, altså, det er ligesom, hvis man ser et fodboldhold, så er det ligesom, han har været forsvarsspilleren, som har kunne sætte de andre op til succes, men det er ikke ham, der scorer nogle mål. Og den rolle er også enormt vigtig, så han har helt sikkert en stor andel i andres sejre, og det skal man ikke underkende, fordi det betyder meget for cykelholdene.
Officielt har han vist nok, som jeg også nævnte i interviewet med ham, 9 sejre, men han mener jo selv, at han har 12 sejre. Så, og det er ifølge Lars Bak, det er helt officielt tal, det er altså 12 sejre. Det blev ikke til en sejr her i Paris-Tours, det blev til en meget, meget fornem 7. plads. Løbet blev altså vundet af Jelle Vallejs, og det gjorde det foran Nicky Terpstra, der for tredje år i træk er på podiet. Og tredjepladsen gik til Oliver Narsen, og så vil du lige sige et eller andet, Stefan.
Ja, og faktisk, vi snakker jo lidt om det der med, at altså Jelle Vallejs har jo også haft et rigtig dårligt år indtil videre med startede i San Juan i Argentina, hvor han styrtede og mistede 3 tænder. Og har også, jeg tror han udgik af, var det Vueltaen, eller han kørte, eller turen?
En af dem.
Ja, en af dem. Han udgik med sygdom, og har også bøvlet med sygdom i midtsæsonen. Ikke? Så det er også bare for at sige, at sådan her, vi snakkede lidt om det, ikke? Sent på sæsonen, der er det meget motivation, og dem der kan holde, altså der mangler at få resultatet. Så det er også bare for at sige, at en klasse cykelrytter, som har vundet løbet før, har altså formået at holde gejsten oppe til enden.
Og netop det der med, at han har vundet løbet før, det skal vi snakke om lige nu. For nu skal vi nemlig quizze, og her der kan man hverken tabe eller vinde tænder, men derimod point. Og med hensyn til Jelle Vallejs, så var det faktisk mit oprindelige spørgsmål til ham. Jeg tænkte, det blev nok lidt for nemt, fordi han er belgier. Og spørgsmålet var, hvem var den sidste belgier, der vandt Paris-Tours? Ved I det?
Det var Jelle Vallejs i 2014.
Det var det nemlig nok til. Og før ham, ved I, hvem det var der? En af mine yndlinge belgier. Greg Van
Beek.
Er det en af dine?
Ja, det er det. Okay. Det ved du da godt. Ikke altså, hvis, ham kunne jeg godt finde på at manflytte lidt med. Men spørgsmålet er i stedet for konstrueret omkring dansk succes i Paris Tour, fordi Søren Krav vandt som bekendt sidste år. Men der er faktisk to andre danske ryttere, der har vundet løbet. Så nu sidder Kim og smiler.
Nej, jeg sidder og smiler. Stefan,
der er, der er to andre danske rytter, der har vundet løbet, og der er naturligvis to point at hente her. Scoren lige nu er 27-24, og jeg skal have ikke nødvendigvis et svar på, hvilket årstal de har vundet, men jeg skal bare have et svar på, hvem de to rytter er, der har vundet Paris Tour, altså de, danske rytter,
der har vundet. De to danske rytter, der har vundet Paris Tour.
Paris Tour, Paris, præcis. Paris. og til jer to, vil du sige det, Kim? Lad nu være med at google.
Okay.
Årets sidste monument, Lombardiet, rundt blev kørt i lørdags, og efter VM-sejren til Mads Pedersen, så blev det faktisk endnu en stor triumf for Team Segafredo-mandskabet, da hollænderen Bauke Mollema stak af på Seviglio-stigningen i finalen. Ingen ville eller kunne følge den flyvende hollænder, og så kunne Mollema fejre karrierens største triumf. Kim, jeg er ked af at indrømme det. Men du nævnte jo faktisk Mollema blandt favoritterne i sidste episode, og som stor Bauke-fan, så havde du vel næppe tur håbe på, at udfaldet blev så godt.
Jeg tror, jeg har nævnt Bauke i 3 år eller sådan noget. Ikke?
Præcis.
Så han skulle ramme den på et eller andet tidspunkt. Nej, han kører jo altid bedre, end alle folk går, tror, på nær mig. Men nej.
Altid?
Ja, altid. Nej, jeg tror, jeg nævnte ham sammen med Fuglsang, og nu kan jeg ikke huske, hvem det var. Jeg nævnte tre rytter. Okay. Nej, jeg tror, det var banal Fuglsang, og hvad hedder han, Mollema egentlig, som havde kørt sådan de der top 10 placeringer i opvarmingsløbene, og så derfor skulle han selvfølgelig regnes med, men jeg har nok ikke set ham som vinder, og også lidt overrasket over, at han får lov er jo også så meget sagt, ikke? Men han kører sgu bare, det er virkelig, han rammer det rigtige moment der. Ikke?
Mm. Der har været sådan lidt, altså de to første stigninger, inklusive Moto de Somano, og hvad hedder den første, Gisalo, der er sådan lidt stillestand. Selvfølgelig ser vi noget, og favoritterne prøver lidt hinanden af, men da de så kommer til Viglio, der kører han Bauke, og der er det ligesom om, at de andre sidder og kigger på hinanden, inklusive Roglic, som ellers så meget overskudsaktiv ud. Hvad sker der der, Stefan? Altså, er det også et spørgsmål om, at de andre ikke rigtig tror på, at Mollema han kan fuldføre det projekt?
Ja, altså, jeg tror, at de sidder og kigger lidt på hinanden. De ved jo godt, de holder øje med, altså, de største favoritter holder øje med hinanden. Og Bauke, han er jo... af en eller anden grund i hvert fald. Nu vinder han jo cykelløbet, men han er jo ikke medregnet som en af de allerstørste favoritter. Og derfor så er det, at han har mulighed for at tage chancen. Ikke? Du ved, at folk sidder og kigger på Valverde og Bernal, og de kan jo ikke, hvis de rejser sig op, så sidder alle jo klar. Altså fordi at de ved, at okay, nu er det hårdt, eller nu er der nogen, der kan angribe. Det låser jo lidt, de låser lidt hinanden. Så det er ikke mange, der kan få lov at køre afsted. Men det kræver jo selvfølgelig også benene, hvis man skal gøre det.
Jamen, det kræver netop en type som Mollema, som ikke er kendt for at vinde vanvittigt mange cykelløb, men at han har benene til det, men han er ikke en af dem, de absolut vil køre efter. Fuglsang er kommet op i sådan en kategori, og ham kører de sgu også efter nu. Ikke? Han kunne have gjort det måske for 2 år siden. Fordi dem, der ligesom er på samme niveau som Mollema, og jeg gider ikke sige det over for Bauke her, som stor Bauke-fan, men uanset næsten hvem med samme niveau som ham, som havde kørt væk der, det var momentet. Så hvis en eller anden tilsvarende rytter var kørt væk der, så tror jeg, det havde givet samme udslag.
Altså, det er faktisk uenig med. Jeg tror hvis Valverde var kørt der, så havde han
ikke kørt alene. Men en af dem, man ikke kørte efter.
Ikke kørt alene.
Nej, det havde han ikke.
Nej, Valverde får ikke lov. Men sådan en semi-upagtet, men alligevel har kørt godt i opvarmningsløb, når man ved, at han egentlig har potentialet. Uanset hvem af dem, der var kørt der, havde nok egentlig. Fordi det var mere det, han ramte momentet. Han var ikke nødvendigvis stærkere end Fuglsang. Eller
selv, men det er også andre. Det, der nogle gange er i cykelløb. Det er, at nogle gange så er det bare, at den der lille gruppe af favoritter, de måler sig mere over for hinanden, end de måler sig over for de andre. Så mange gange så, Valverde, han vil hellere tabe til Bauke, end han vil tabe til Bernal for eksempel.
Det var også, nogle gange så kører de jo selv med, fordi lige nu har jeg stjerneben, så det kan være, at jeg kan få sat nogle af de andre, men så kommer lige det der moment, og det er næsten altid der, der bliver vundet de her sejre, hvor de så sidder, lige og kigger, og så bliver det ikke til noget med forfølgelsen.
Men det var virkelig, virkelig et godt angreb, og man kunne bare se fra start af, at han troede på det. Ja. Altså, fordi det var ikke meget, han kiggede sig tilbage, og han vidste godt, det her det er lige momentet, og det er altså, det er nogle gange svært i sådan nogle cykeløb og i sådan nogle her finaler at finde det lille pusterum, og så have overskuddet i det også. Ja. Og han tager jo ret meget tid. Altså det tager jo for lang tid for dem at nå sig sammen. Så det var det perfekte tidspunkt, set i bagspejlet i hvert fald.
Ja. En fyr som Bauke Mollema har ikke haft sådan vanvittigt mange sejre, så derfor så er det jo også fedt at se ham i målområdet. Altså, jeg tror, at han græd og jublede og lå ind over styret og sad på jorden i 10 minutter, efter at han var kørt ind over stregen. Det havde det betydet rigtig meget for ham.
Ja, det gør det jo. Det er jo hans første monument. Så det gør jo bare, at man skriver sig ind i historiebøgerne. Og altså, hvis han ikke allerede var det, så var han også ligesom set kontraktmæssigt. Klart største sejr, ikke?
Så. Jo, og han er jo en. Han var jo en af dem på det gamle Rabobank-hold, som altså de havde den her række af ryttere med Riesing og Mollema og Kreuzweig og sådan nogen, som så lige pludselig ikke. Altså man havde troet nærmest alle sammen blev det der helt store klassementsrytter håb, og så blev de sådan lige lidt mindre end det, og så specielt Kreuzweig er jo så kommet mere tilbage rent hvad hedder det, Grand Tour-mæssigt. Og Riesing kom så i hjerteproblemer, og Ten Damme var egentlig også lidt inde over den der.
Men det er jo ligesom om, at Bauke, han er lidt faldet lidt imellem det der med, altså er det klassikerne, eller er det Grand Tour, han skal køre, ikke? Og har bare aldrig rigtig, altså selvfølgelig han har flotte resultater, men der er bare ikke de der store sejre, kan man sige, men han har altid været lidt i nærheden af det.
Ja, specielt den tur, hvor det er jo ham, der ligger med Port og Froome på Ventoux, da Froome begynder at løbe, tror jeg. Hvor han jo bliver frataget en masse sekunder og sådan noget. Der lå han jo faktisk rigtig godt til. Det går så lidt ned senere i turen og får ikke det der topresultat. Men der var han jo faktisk en af dem, der kørte op med de store. Og så er det ligesom om, at det ikke lykkes. Ja. Så er det ligesom om, okay, så bliver det sgu nok aldrig.
Nu sidder jeg bare lige og tænker, var det Bauke, der vandt den etape? Froome og Port styrte
men så fik de jo bare samme tid.
Ja, ja.
Jeg ved ikke om, nej, vent lidt, det var ikke, jeg er ikke sikker på, at de lå forrest. Var det ikke der, hvor det kendt vinder, og hvor Chris Anker i udbrud og sådan noget, tror jeg?
Bauke, han vandt en etape, han vandt 15. etape i 2017, men det var ikke den.
Jakob Fuglsang blev bedste dansker. Han sad længe i en gruppe med de største favoritter, men ender med den her, altså den allermest irriterende plads af alle, nemlig lige uden for podiet på en fjerdeplads. Jeg sidder sådan lidt med en følelse af, at da man ser det, at han rent faktisk godt kan slå det hul ned til de andre favoritter, og at Roglic ikke kommer med der, og flere andre ikke kommer med, så sidder jeg lidt med en følelse af, Stefan, at han måske skulle have angrebet lidt tidligere, vi har jo set ham have succes med det, med at lægge pres på. Kørte han den her finale, eller skulle han have kørt den her finale på en anderledes måde?
Ja, det er sådan rimelig klart, han skulle det. Altså, han ender på en fjerdeplads, og det er jo, altså, når man sidder og kigger på det, så man kan jo altid sige, at han skulle have kørt udefra. Det kan være, at han ikke har haft kræfterne, eller at han har haft en anden idé, men det kan være, at han ville angribe 20 meter længere hen end Bauke, og så er det Baukes angreb, der ødelægger det for ham. Men helt klart skulle han have åbnet tidligere, fordi jeg ved ikke, hvad han regner med, altså at han kører et afventende Lombardiet rundt, hvor han ikke rigtig formår at sætte et angreb ind. Det er sådan, han kan jo ikke vinde en spurt, specielt ikke, når du sidder med Valverde og Roglic og Bernal og de typer der, så det er klart, at hvis han vil prøve at vinde cykeløbet, så skal han jo prøve udefra.
Ja, jeg tror, det prøvede han så også lidt i Giro dell'Emilia, hvor han åbnede op på, var det næst sidste omgang, tror jeg, og der fik han heller ikke, der tror jeg ikke rigtig, han fik det ud af det, han havde håbet på. Og der er for mange, der kigger efter ham efterhånden, når det er så.
Nå, det er klart, at han er blandt favoritterne. Han er nemlig lige nøjagtig i den der gruppe foran Bauke, som du taler om. Så hvis han kører, så holder Joy med ham. Hvis vi bare tænker tilbage på Liège, Bastogne-Liège, så vidste alle, at han var favorit. Og alligevel så kørte han, og alligevel så satte han dem alle sammen fra jul.
Og der tror jeg, hans form lige var den nøk bedre.
Det synes jeg også. Man kunne godt se på ham, at han led lidt mere. Ja. Altså, det var ligesom om, at han sad og skar lidt ansigter, kunne man godt se i de der, når der blev trykket til. Det er jo, altså, det er jo selvfølgelig også svært at lade være med det, men det var ligesom om i foråret, der havde han den der, hvor at selv når det var aller værst, så altså, det var nærmest der, hvor han angreb, ikke? Så der er nok lige manglet det, der skulle til. Og en fjerdeplads er stadig et fedt resultat. Det er bare for at sige, at hvis han skulle gå efter at vinde, så er det klart ikke den, altså så er det den forkerte taktik, han har lagt.
Og det er klart, at vi sidder her og med Jakob Fuglsangs år i det hele taget i mente, så vil mere have mere. Vi ville gerne have set ham på podiet i det her monument også, nu blev det altså til en fjerdeplads. Vi havde fire danskere med, alt i alt, Fuglsang som nævnt, og så havde vi Michael Valgren, der blev nummer 40, Jesper Hansen 75 og Niklas E 78. Stefan, kan vi være tilfreds med den danske indsats som overall?
Et eller andet sted, ja, men siden jeg havde tippet Valgren i top 10, så er vi ikke helt tilfredse.
Næsten top 10.
Nej, altså jeg ved godt, det var lidt et optimistisk bud på det, på et meget svært cykeløb, og den ligger jo umiddelbart ikke til Valgren, men jeg havde lidt på fornemmeren, at han måske kunne trække noget op af hatten. Der var han så selv ude på Twitter og skrive, at kan man spille mig uden for top 10 efterfølgende.
Så, det var en indikation.
Ja, det var det nok lidt. Der skulle man have været hurtigere
at gå ind. Indikation af, at han lytter til Velropa podcast.
Ja, der var den der.
Vi lagde lidt pres på ham.
Men altså for at sige, jeg synes faktisk, nu synes jeg, at altså, kan man sige, Jesper Hansen og Niklas E., altså det er lige niveauet over, hvad vi kan forvente, at de går ind og laver resultater i. Men i forhold til Valgren, synes jeg egentlig, at han kørte et meget godt cykelløb. Altså, nu sagde du før, at de kørte lidt stille op af Solmano. Det synes jeg måske ikke helt, de gjorde i forhold til, at Ciccone angreb og Roglic og
Pogacar. Altså, jeg tror ikke, jeg sagde, at de kørte stille op af Solmano, men der kom ikke den udskilling, vi måske
havde forventet. Det var i hvert fald ikke en femmandsgruppe, der kørte solo derfra. Men der blev alligevel trykket rimelig godt på, og der så jeg, at Valgren han endte med at sidde i gruppe 2 sammen med Bob Jungels, Ciccone og nogle af de der gutter. Det, altså, det er sgu alligevel rimelig solidt kørt, men desværre så kom han ikke helt med der. Men jeg synes egentlig, at han får kørt et meget godt cykelløb. Altså, det var bare lidt for hårdt at blive kørt. Lidt for hårdt i forhold til, hvis han skulle have kørt et topresultat.
Stefan, du sidder her med som fast mand, fordi du har valgt at lægge cykelkarrieren på hylden, på grund af, at du også har været ramt af mange skader. Sådan et år her, som Michael Valgren har haft, efter det år, han havde sidste år. Altså, hvor meget tærer det på hele viljen og lysten til at køre cykelløb?
Altså, jeg har jo haft rigtig meget. Jeg har jo, tror jeg, haft 3 knæoperationer på 4 år, ikke? Så det beskriver lidt, og en masse sygdom, så det har været rigtig, rigtig svært for mig. Men hvis man skal sige, jeg tror, at nogle gange, så kan det være et wake-up call. Altså, jeg tror, at Valgren for eksempel er jo ekstremt motiveret for næste år, fordi at han har lige været op og få masser af succes det ene år, og det er også bare for at sige, at det er ekstremt svært at få timet sin form ordentligt, eller få ramt det der succesår. Der er mange, der tror, at det er bare sådan, altså vi troede jo alle sammen også, når nu har Valgren haft et godt år, så kommer det bare, så bliver det bare endnu bedre næste år. Eller med Fuglsang er vi alle sammen hurtige på at hoppe med på vognen og sige, jamen næste år, der skal han også lige vinde, og nu kører han podiet og i turen, og vinder Liège, og altså, man skal lige huske, at det er, du skal hive dig selv op fra bund til topniveau, og det er fandme ikke nemt, fordi det er mange, rigtig, rigtig mange lange cykelture på 6-7 timer, og der skal virkelig noget kvalitet i intervallerne, og det er bare sådan et grind. Hver dag skal man bare ud og smadre sig selv, og der skal være et eller andet. Man skal både have motivationen, og man skal have alle de små faktorer, som altså træning, de rigtige intervaller, sygdommen skal udeblive, skader skal udeblive, løbsfarten skal også køres ind og sådan noget. Der er bare så mange ting, der skal falde i hak, før at man får det der succesår. Men når det så er sagt, så tror jeg, at ovenpå en dårlig sæson, eller en som, kan man sige, Valgren har stadig været på et solidt niveau, i og med at han blev nummer 6 til VM, må vi sige, at det er sådan rimelig flot. men jeg tror, at han selv sidder med den fornemmelse af, at nu får den lige en tak mere, eller at det er nogle gange også de momenter, hvor man ligesom kigger lidt ind af og tænker sådan, hvad kan jeg nu gøre endnu bedre, eller hvad kan jeg ændre på, så jeg undgår de her ting. Så det er ikke altid, der kan nogle gange komme gode ting ud af et dårligt år også.
Og Kim, med din baggrund hos Team CRC, hvad tænker du, der Mention Data skal gøre for at sætte Michael Valgren mere i scene?
Jamen, jeg kan jo huske, at vi havde jo en snak med Valgren om netop det der med skiftet, og hvor jeg kan huske, han sagde det der med, at der er også noget med, det nogle gange tager noget tid. Bare det der med at komme på et nyt hold og diskutere at bygge noget nyt op, og det, der er måske en indkøringsfase netop på et år, eller måske mere nogle gange, før det begynder at spille med organisationen, nye rytter og så videre. Så nu må vi se, om de er kommet længere næste år, eller om det om der har været så meget, der har også været med Cavendish og så videre, ikke? Så hvor meget de ligesom har fået stykket det sammen, det bliver spændende at se. Men jeg tror helt sikkert, at for Valgren personligt, der det tyder det også på med de opdateringer, han har lavet, at han tager det mere som motivationsfaktor, at nu skal han kraftedeme at vise dem alle sammen næste år, ikke?
Ja, og så det gode er jo, at han er jo en prioriteret rytter på holdet, og det vil også sige, at han har bedre muligheder for det nogle gange, som mange af de, kan man sige, de cykelrytter, der ikke kører Tour de France, eller dem, som ikke har de store sejre, de får ofte et løbsprogram stukket i hånden, som er mere eller mindre rigid, altså hvor de får ikke lov at sige, nej, jeg har ikke så gode ben, jeg kunne godt tænke mig lige at blive hjemme og træne lidt, og så time formen til det her. Så mange gange så handler det også om, at man har et eller andet løbsprogram, og så handler det om at få timet formen op til det cykelløb. Så når du først starter din cykelløb, så skal, altså, det er som om, det skal sidde, det skal ligesom sidde i boksen, som Blausen plejer at sige. Træningen skal være kørt ordentligt ind, og det hele skal være timet, inden du starter din cykelløb. Og så selvfølgelig imellem kan man justere lidt, men formen, hele basen og mange af intervallerne skal ligesom sidde der, inden man starter sin cykelløb. Og der er Valgren bare sådan i den position, hvor han kan godt sige fra eller til med visse cykelløb. Jeg tror, at det, som det kikser lidt på ham i år, det er, at han rammer den her, blev han ikke også syg over i Portugal, og der har han ikke rigtig så meget, altså han har ikke så mange valg. Jeg tror, han havde lidt med, enten så kører du, så holder du det her program, eller så tager du lige en uge ud og sådan noget. Han tog lidt et sats, hvor han startede lidt for tidligt med at træne efter sin sygdom, og det gjorde så ikke noget godt for ham. Det kunne være, at han lige skulle have taget en uge eller et par dage mere og slappe af, og så havde han fået mere kvalitet i sin træning. Og det er bare sådan noget med, at altså man skal huske at mærke efter, og det er altid svært, fordi at du har ikke rigtig nogen tal at støtte dig op af. Så det er altid lidt et sats nogle gange, når man kommer oven på noget sygdom og skal ud og tilbage i rytmen, ikke?
Vi håber i hvert fald på, at Valgren han er tilbage i 2018-form til næste år. Lombardiet rundt. Det sidste monument i år, det blev altså vundet af hollandske Bauke Mollema. Alejandro Valverde, der aldrig har vundet Lombardiet rundt, han kørte i mål på andenpladsen, mens turvinder Egon Bernal fik sin første podium i et monument på tredjepladsen, og så var det altså med Jakob Fuglsang ind som nummer 4. Vi er nu oppe på 357 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle. Sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du også blive en del af klubben. Beløbet, du støtter med, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link til tier.dk både på veluropa.dk og naturligvis på tier.dk. Kim, nu skulle vi jo egentlig have haft Mathieu Brechel med i dag, og vi skulle have haft en Mathieu-præmie, men i anledning af, at Lars Bak, han nu har indstillet karrieren, så har vi faktisk fået en anden mega fed præmie.
Ja, det har jeg hørt noget om.
Fortæl.
Jeg hørte, at der er en blandt os, der har en Lars Bak signeret hjelm. Aero Shell hedder den det?
Aero Shell eller ja. Men det er fra de gode gamle.
Det er Lotto Sudalio.
Det er
for at hylde Jelle Valais lidt også.
Præcis.
Har vi gjort det.
Så en Lotto Sudal hjelm, naturligvis i knaldrød, som Lars Bak altså har kørt med, og signeret af Lars Bak, bliver den næste præmie, vi trækker lod om. Og hvad gør vi der, Kim?
Det skal også, den skal lidt hurtigere stadig, hvis Mati også kommer med en præmie. Så 3,75, tænker jeg.
Okay, og vi er på 3,57 nu, så altså ingen gang. Kan du regne det ud, Stefan? Ingen gang 20 mere? Så hvor mange var vi? 57?
4 mere.
Så 18 mere, så trækker vi altså løjet om den her Lars Bak signeret hjelm. Super fed præmie. Men vi skal jo, Stefan, have fundet en vinder af et freebet til Otze. Mm. Og du har trukket eller fundet en vinder.
Ja, jeg har fundet Jesper Buch.
Åh, oh.
Jesper Buch?
Ja, nå, som ja. Det er været Løvens Hule.
Løvens Bule, ja.
Løvens Bule. Ja.
Hvad er hans e-mail adresse? Jesper Buch, snakkelag.
Just Eat.
Nå, jamen fornem. Fedt, at Jesper han lytter med.
Ja. Ja. Hvis det er den rigtige.
Skulle du have lyst til at investere, det Jesper, i Veluropa podcast, ja, så kan du gøre det for et par millioner for 10%.
Vi og derfor, en del af og vores derfor jeg er ude.
That's funny, Kim. Nå, jamen fedt. Altså, tillykke til Jesper Buch med 200 kroner til oddset. Jeg er sikker på, at du kan forvalte dem til mange millioner. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb du donerer, jo flere lodder får du, og dermed altså en større chance for at vinde.
Hvor meget havde Jesper Buch givet?
Men han har jo købt en 357. del for en femmer.
Så, det er jo vanvittigt, jo.
Ja.
Nære i røv, man. En femmer.
Ej, er det typisk? Men alligevel tak, Jesper. Ja.
Det kan altså lade sig gøre at vinde med blot en femmer. Hvor lang tid er Jesper med?
Han har faktisk været med siden 7. juni, så det var sådan... Okay. Ja, han er rimelig tidlig med.
Så sådan en tre uger inden Tour de France start. Mm. Tak for støtten til jer alle sammen, og naturligvis stort tillykke til Jesper Buch. Og så til endnu en god dansk nyhed, fordi det danske banelandshold i 4.000 meter holdforfølgelsesløb er i topform her 10 måneder før OL i Tokyo. Det beviste de i går ved EM i hollandske Apeldoorn. I semifinalen onsdag, der satte de fire danske tempospecialister Lasse Normann Hansen, Julius Johansen, Rasmus Lund Pedersen og Frederik Madsen nemlig dansk rekord med en ganske sensationel tid på 3 minutter og 48,7 sekunder, da de knusende overlegent besejrede Tyskland og kørte sig i finalen ved det her EM. Stefan, kan de vinde EM i aften?
Ja, det tror jeg også, de gør. Med den fart, de har kørt, så er de helt klart favoritter til det. Men det, jeg synes, der er interessant ved det, det er egentlig, at de sætter ny dansk rekord og kommer lidt tættere på kan man sige, verdensrekorden, eller måske hvad det kræver at tage medalje til OL, eller en flottere medalje. Fordi
ind i gåsøjen, bare bronze.
Ja, lige præcis. Vi må jo måle os lidt op med bronzemedaljen, som var det, vi fik i Rio, eller de fik i Rio. Jeg ved ikke, hvad siger vi eller de?
Vi siger vi. Når det er medaljer, så siger vi. Når de klarer sig dårligt, så er det de. Når de klarer sig godt, så er det vi.
Sådan er det. Men det er jo imponerende, at de har så stærkt et hold selv uden Niklas Larsen, som jo er en af de bærende kræfter på holdet, og som jo virkelig har kørt stærkt i år, ikke? Og så det er spændende, hvad det kan blive til. Vi ved i hvert fald, at de kører rigtig, rigtig stærkt, og højst sandsynligt bliver europamestre lidt senere.
Verdensrekorden er på 3 minutter, 48 sekunder og 1/100, så danskerne var altså 69/100 fra at slå verdensrekorden her, som naturligvis indeholdes af Australien. Du siger, hvad betyder det?
Er det ikke 0,7 de fra?
Jo, 69/100.
Hvad?
69/100, det er det samme som 0,7.
Hvad er det for noget? Altså,
69? 69/100. Det er næsten det samme som 0,7.
Så rundt dog op. Men altså jo.
Jeg vil også godt klage, at du skal kalde Rotenberg for Frederik Madsen. Altså, jeg synes, det hele sejler nu.
Ja, undskyld. Frederik Rotenberg Madsen. Ja.
Hvorfor det? Ja.
Eller bare Rotenberg.
Hvorfor det?
Jeg vil ikke kalde ham Frederik Madsen.
Nej, det er også en fejl, jeg kalder ham Frederik Madsen.
Han hedder Rotenberg.
Ja. Nå, ja, han er altid et Rotenberg i vores lille podcast her. Så nu skal vi ikke forvirre det mere end højst nødvendigt. Så Frederik Madsen, det er faktisk Frederik Rotenberg. Finalen i aften køres faktisk imod, lidt overraskende synes jeg, Italien. Fordi Italien besejrer Storbritannien. Så dermed så er, i min optik, og der må du lige rette mig, Stefan, der er det lidt nemmere at vinde den her EM-finale pludselig.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, man frygter Storbritannien lidt mere, fordi deres topniveau er klart højere. Så jeg tror, at altså, det er jo aldrig nemt. Men jeg tror, at de frygter i hvert fald mindre end Storbritannien, og det er jo med god grund, fordi Storbritannien har virkelig kunne hive nogle flotte tider op, så det bliver en lidt nemmere finale, end de nok ellers ville have fået med Storbritannien.
Bronzekampen, den hedder England mod Schweiz, og så altså finalen, det er Danmark mod Italien. Løbet køres ved EM i Apeldoorn, og det er sådan cirka 21:30 dansk tid, så når du hører Velropa podcast her, så kan du måske lige nå at se finalen, og hører du den først podcasten her fredag, så ved vi altså allerede, om danskerne har vundet EM-guld. Nu kigger vi sådan lidt længere frem, nemlig til næste år. Fordi der er ikke mange cykelløb tilbage i år, men vi kan altså allerede nu glæde os til vinterløb sådan i lidt varmere himmelstrøg. Og så naturligvis til forårsklassikere med flere danskere til start end nogensinde før. Om lidt der får du Kim og Stefans staldtip, eller spiltip til det hele taget, bragt i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Men først så vil jeg lige spørge jer, hvad vi som dansker kan sætte næsen op efter til næste år, sådan rent resultatmæssigt.
Jeg tror, det bliver et rigtig godt år. Jeg forventer mig nok allermest af Valgren og Mads P. og Askren.
Ja, fordi Fuglsang han er færdig, ikke?
Jo, altså... jamen, jeg tvivler sgu stadig lidt på, at han hiver det helt store op til næste år. Men altså, jeg gider ikke engang diskutere det så meget, fordi at
det sker rigeligt på Twitter.
Ja,
vi får syn for savn til næste år.
Ja, men det tror jeg. Ja. Men husk det nu, altså
du hørte det her først.
Ja, ja. Godt. Altså, vi
mange der håber du ikke får ret.
Ja. Ja, men jeg håber jo heller ikke. Altså det er jo ikke fordi jeg sidder og hader Fuglsang. Jeg synes bare at man underkender lidt det der med at det svinger, det går lidt frem og tilbage i cykling. Det er ekstremt svært at ramme det niveau der skal til på det allerøverste. Vi ser selv at sådan nogen som altså Greg Van Avermaet, som var supermand for et par år siden. Altså, han har nærmest ikke vundet noget i år. Samtidig også, så den opskrift, som Jakob Fuglsang, han har kørt med. Altså, han har kørt med den her, han har bare været den stærkeste, og jo længere og hårdere cykeløbet var, jo mere faldt det til han, kom det til hans fordel. Den er rigtig svær at basere sin succes på. Det er noget andet, hvis du har det der våben i en rigtig god spurt. For eksempel Peter Sagan, han kan komme over bakkerne i Flandern rundt. Han har styrken, men han har også bare den der evne til at afslutte. Eller Van Avermaet har det, Valverde har det. Og det gør bare, at de kan få de sejre. Det er bare svært med Jakobs opskrift på succes. Ikke at sige, at han ikke kan gøre det. Han vil sikkert sidde i top 10 i klassikerne alligevel. Men lige det der med at vinde eller gøre det bedre end sidste år eller forrige år, det tror jeg bliver svært. Nå.
Med det sagt, så hopper vi jo naturligvis til de her tre faste elementer, der hedder Velropas vinder, Stefans staldtip og Plæsters podie. Og det er alt sammen et kig ind i forårets fremtid, eller fremtidens forår, og det med fokus på dansk cykling og dansk succes. Så vi lægger ud med Velropas vinder. Kim Plæsner, hvad har du til os?
Jeg synes, at først ville jeg da godt lige tilføje en lille sløjfe på Stefans Fuglsang rant om, at jeg synes, de unge rytter, eller nu ved jeg ikke, hvor mange af dem vi skal til at kalde unge mere, fordi Valgren er også efterhånden ved at være lidt op i årene, men det der er...
Lidt op i 20'erne.
Lidt op i 20'erne, ja. At det der er forskellen fra de andre år nu, det er, at jeg synes egentlig, at de mere eller mindre alle sammen på hver deres område har fået et gennembrud. Altså vi har, Valgren har haft noget gennembrud, Kasper Askren har haft et gennembrud, Mads P. har haft et lille gennembrud til et lille stævne her. Kort har haft sit gennembrud og så videre. Hvor tidligere, der var det sådan noget med, at vi ligesom forventede, at nu, hvornår skulle de få deres første eller andet Søren Krag og vundet Paris-Tour og etape i Schweiz rundt og sådan noget. Så vi har store forventninger, men vi så også i foråret i år, at der var altså også mange, der faldt igennem, hvor vi havde kæmpe høje forventninger til dem. Så, men jeg tror, de lige tager skridtet op nu og kører på et generelt højere niveau.
Og en sløjfe på din sløjfe, det er også i forhold til Jakob. Altså dem han skal slå, de bliver også bedre.
De bliver lidt over ældre.
Og han kommer lige til at møde sådan en som Van der Poel, ja. Og måske Van Aert, hvis han kommer tilbage på samme niveau. Det bliver svære felt at lave resultater i.
Det bliver vildt år.
Fordi at vi har lige været i den der generationsskifte, og den nye generation, som vi har set ret meget til på det sidste, eller det sidste i år, men også sidste år begyndte, ikke? De bliver også bare bedre, og Fuglsang bliver så desværre lidt ældre, Og det bliver bare ikke nemmere. Og det kunne du måske, det kunne du måske have talt med Lars Bakke om.
Jeg skal tænke lidt over.
Ja, at jo ældre man bliver, jo sværere bliver det også at få sine resultater, ikke? Og det kan være, at man skal finde en ny rolle. Men nok om det.
Nok om det. Velropas vinder.
Ja, tak.
Magnus Kort i top 10 i Milano Sanremo.
Det er jo ikke en vinder.
Odds 3,5. Nej, der var ikke nogen vinder, tror jeg faktisk. Okay. Eller også var det for satset.
Men det er stadigvæk et fremover. Altså,
han har jo gode resultater i Milano Sanremo, og vi spurgte ham jo her i vores special et eller andet podcast, og der lovede han faktisk lidt en top 5. Ja. Så top 10, det må jo være det mindste, vi kan forlange.
Ja, den faldt lidt igennem i år, ikke?
VM-podcast, var den ikke, jo, hvor han var med?
Jo.
Den faldt lidt igennem i år, gjorde den ikke det?
Jo, men så er den bare til næste år.
Ja.
Godt. Så Velropas vinder altså Magnus Kort i top 10 i Milano Sanremo til odds 3,5. Og Stefan, så skal vi have dit meget imødesete og længe ventede staldtip.
Ja, og nu skal vi tilbage på sporet, fordi at den har ikke været så god her på det sidste, men jeg har vi skal have fat i Mads Pedersen.
Sådan, verdensmester. Naturligvis.
Altså, vi skal til at forvente lidt mere af ham. Han kører med striberne, og det gør, at han kommer til at få en større rolle på holdet. Man kan ikke have en verdensmester, der sidder og hjælper rytter. Så Mads, han skal til at køre sin egen chance noget mere. Han skal ikke stå i skyggen af Støjvind. Og Mads Pedersen, hans største drøm, det er at vinde Paris-Roubaix. Han har vundet det før som junior, og det er hans yndlingsløb. Derfor så tror jeg også, at han kommer til at time formen op til det næste år. Der bliver noget mere frihed i forhold til, hvad han skal køre. Så jeg tror, at hans største mål, det bliver Paris-Roubaix. En top 10 til Mads der, den giver altså odds 3,5.
Wow.
Jeg ved godt, at Paris-Roubaix er svært at spå om, men jeg synes, det er et pænt odds til en verdensmester, som kommer fokuseret ind til næste år, er jeg sikker på. Og det er hans yndlingsløb, hans store drøm. Og så er en top 10 bestemt mulig. Og det skal siges, at når man kører i verdensmestertrøjen, så der er selvfølgelig mange, der kigger på en, men man får også al den plads, man skal bruge i feltet. Og det gør bare, at når man kører ind på alle de afgørende momenter, så får han plads frem, som han ellers ikke ville gøre, hvis han ikke havde vundet verdensmesterskabet. Så det bliver også nemmere for ham at komme til at sidde fremme de rigtige steder. Det tror jeg sagtens, han kan trække en top 10 ud af.
Vi håber på regn, kulde og blæst i Roubaix til næste år, og så altså Mads P. i top 10 til 3,5. Sidst men ikke mindst, Plesners podie.
Mm. Jamen, det er jo egentlig bare, at vi følger op på, nu siger vi igen, når det er podiepladser, at de sidste to år i Flandern rundt, en dansker på podiet, og det kan jeg slet ikke se, ikke skulle se igen næste år. Hvorfor ikke? Anden plads, og så en podieplads af en eller anden karat næste år. Til odds 3, det er jo vanvittigt højt odds.
Er det, jeg synes, jeg faktisk er lavt odds, er det ikke det?
Altså, i forhold til,
odds 3 for en podieplads i Flandern rundt.
Vi har gjort det, tendensen er klar.
Ja, ja, så burde vi have haft to i træk, men altså det er altså mere reelt undtagelsen, at vi har en mand på podiet. Der er odds 3 for en dansker i top 3.
En vilkårlig dansker.
Ja, præcis, og der er mange at vælge imellem.
Ja.
Så der har du altså de tre spiltips fra Kim og Stefan med Europas vinder. Magnus Kort i top 10 med Milano Sanremo til 3,5. Stefans staldtip, Mads P. i top 10 i Paris-Roubaix til odds 3,5. Og så altså Plesners podie, en dansker i top 3 i Flandern rundt til odds 3. Så er vi kommet til det allervigtigste punkt i den her podcast, nemlig afgørelsen på quizzen. I har haft lang tid til at tænke over, hvem de to rigtige svar er. Søren Krav vandt Paris-Tour sidste år. Men hvem er de to andre danskere, der har vundet det her ikoniske løb? Stefan, du har serveretten. Du er bagud 27-24. Du får lov til at bestemme, hvem der skal svare først.
Jamen, jeg starter selvfølgelig først.
Sådan.
Jakob Pihl,
siger
har
du,
vundet Paris-Tour.
Ja. Kan du komme med et cirka årstal?
2012.
Han bruger på mig lidt for. Nej, 2002, men Jakob Pihl er fuldstændig korrekt svar. Så en lynhurtig reducering til 27-25. Kim Plesner, så får du muligheden.
Jeg siger Rolf Sørensen.
Jamen, I er så skarpe i dag. Ja, har du et sådan cirka årstal?
93.
Ja, det er et cirka årstal. Det var i 1990. Ja, så det var cirka. Super skarpt begge to. Et point til hver. Dermed altså stillingen i quizzen op på 28-25. Jeg tror faktisk aldrig, I to har været så skarpe før. Så godt gået begge to. Vi er tilbage lige om lidt, for du kan allerede nu høre vores Tour de France special med specialgæster Kasper Ankergaard til at analysere den. Er du klar, Kasper, til at give den gas?
Du kan eddermame tro, jeg er klar.
Er du ikke imponeret over de to der med quizzen?
Det var rigtig, rigtig godt gået.
Ja. Ja,
det var lidt irriterende, at du skulle fortælle mig, at det var 2012, med, og så skulle jeg mundaflæse det. Altså.
Jeg sad
og tænkte, jeg sad og tænkte,
Kasper, jeg kan så berolige dig med, at i den her Tour de France special, vi laver lige om lidt, der er der også en quiz.
Fedt.
Husk, at du kan finde os på de sociale medier. Kim kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Velropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på Twitter, Insta og Face på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partner og til For Danske Spil. Farvel og tak. Lars Bak.